Ozatlık Radyosu Sirin. Bugün 18-ci iyul şərşənbə. Ozatlıq dolqununda günün tüp oqiqalarına nəticə yazıbız. Mikrofon aldında Bikə Timirvan. Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге хокукы ягын ачыкламыйча, яңа игълан ителгән татар мөхтәрияте белән хезмәттәшлек итәргә ашыкмыйм. Ил төкерсә күл була, Киров өлкәсенең Кораталаны янындагы Урта Шин авылында янгында йортсыз калучыларга җирле халык үзе ярдәм итә. Оренбурда сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Фәрхәт һәм Фәрхәт проекты ябыла. Яшьләр аңа нәтиҗә ясап, татарларга тарихы, теле барлыгын күрсәттек диләр. Бұлар барысы да Озатлықта сұңғы хабарлардан соң болыр.
Озатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Микрофон алдында ол Суқырмаш, хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Димешкдә интихар һөҗүмендә Сүрия саклану министры һәм тагын бер нишә рәсми халак булды. Владивосток мусульманнары урамда намаз кылып, җыеннар турындагы канунны бузу турында кисәтү алды. Төркиянең Анадолу мәгълүмат агентлыгы русча хәбәрләр бирә башлады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Димешкдә дәүләт иминлеге бинасы янында булган интихар һөҗүмендә халак булганнар арасында илнең Саклану министры генерал Дауд Ража, президент Башар Асадның кияуы Асаф Шаукет һәм башка рәсмиләр бар дип хәбәр итте Сүрия телевидениесе. Башкалада һәм аның тирәсендә хөкүмәт кешеләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Президент сарайына якын булган хәрби казармалар яна дигән хәбәрләр бар. Рәсмиләр Димешкдә террор төркемнәренә каршы чара бара дип белдерә. Оппозиция исә Асадка каршы соңгы һөҗүм башланды ди. 11 телдә хәбәрләр, шулай ук фото һәм видеолар тәкъдим иткән Төркиянең Анадолу агентлыгы сынау рәвешендә яңалыкларны русчада бирә башлады. Төркия һәм аның тирәсендә булган яңалыкларны әзерләп интернетка урнаштыру эше агентлыкның Бакудагы бүлекчәсендә башкарыла. Агентлык үз хәбәрләрен русча сөйләшүче 300 миллионлап кешегә тәкъдим итүен, тиздән яңалыкларны укып кына түгел тыңлап та булачагын белдерде. Ел башында Анадолу агентлыгы хәбәрләрне басняк һәм гарәпчә бирә башлаган иде. Кырым шәһәрендә 7-нче июль булган су басулардан соң каланы чистартырга ярдәм иткән ихтиярийларның шатырлар шәһәрчеге бүген хакимиятләр карары белән шәһәр читенә күчерелде. Рәсмиләр моны җирле халыкның шәһәр уртасында шатырлардан булган пычраклыкка зарлануы белән аңлатты. Ихтиярийлар исә моңа ышанмыйча хакимиятләр шәһәрдәге чынбарлыкны һәм компенсацияләрне түләү турында дөрес мәгълүматны турыдан дөньяга тапшырып торучылардан котылу юлын тапты дип саный. Кырымда су басуда зыян күрүчеләргә 20 миллион сумнан артык акча түләнгән, бер тапкыр бирелә торган түләүне 27 мең кеше алган. Кичә шәһәрдә кулга алынган 4 яшь кеше 15 тәүлеккә хөкем ителде. Хакимиятләр аларны край рәсмиләре белән очрашу вакытында провокация оештыруда гаепли. Яшьләр халык арасында су басуда үлгәннәр санының рәсми әйтелгәннән күпкә югарырак булуын белдергән. Рәсми саннарга караганда су басуда 170 кеше халак булды. Федерация Шурасы Русиянең дөнья сәүдә оешмасына керү турындагы протоколны раслады. Узган атнада килешү Дәүләт Думасында да хупланды. Аңа каршы коммунистлар, либерал-демократлар һәм Гадел Русия депутатлары тавыш бирде. Конституция мәхкәмәсе дә узган елның декабрендә имзаланган бу килешүне Русия Конституциясенә каршы килмәвен белдергән иде. Русия 23 июльдән оешманың тулы хукуклы әгъзасы булачак. Русия юстиция министрлыгының Приморье крае идарәсе Приморье мусульман казыятенә канун бозулары турында кисәтү ясады. Гыйбадәт бүлмәсе Владивосток шәһәрендә Шепетков урамындагы бер торак йортның беренче катында урнашкан. Анда урын җитмәү сәбәпле мусульманнар намаз кылырга дип ишек алдына җыелган булган. Русия канунлары нигезендә гыйбадәт һәм дини йолалар бары тик моның өчен аерым билгеләнгән миналарда башкарыла ала. Урамда җыелып намаз кылу исә урам җыеннары һәм йөрешләр уздыру турындагы канунны боза диелгән Русия юстиция министрлыгының Приморье крае идарәсе белдерүендә. Мөселманнар ишек алдында намаз кылачакларын хакимиятләргә алдан хәбәр итмәгән. Юстиция министрлыгының Приморье крае идарәсе мөселман оешмасына кисәтү ясады. Владивостокта мәчет нигезенә таш 30 июньдә салынды. Тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Русиянең үзәк диния нәзарәте рәисе мөфти Тәлгат Таҗетдин, Приморье крае вице-губернаторы Ирина Василькова, Владивосток имам-хатибы Габдулла Ишмөхәммәтов катнашкан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан идарәсе бүген каты җил һәм яңгырлар аркасында Куйбышев һәм Түбән Кама су саклагычларында дулкыннарның 2 метр биеклеккә күтәрелә алу ихтималын белдереп халыкны кешерәк кимәләр белән суга чыкмаска чакырды. Кичә Татарстанның төньяк-көнбатышында утсыз калган районнарда бүген электр бирелде. Сишәмбе кич каты җил һәм яшын сәбәпле берничә авылда 964 хуҗалыкта 3122 кеше утсыз калды. Алар арасында 715 бала бар иде. Россия Олимпия комитетының генераль секретарем Дәүләт Думасы депутаты Марат Бариев җитәкчелегендә узган Татарстан Олимпия шурасы утырышында Россиядән китәчәк 436 спортчының 22-се Татарстаннан булачагы игълан ителде. Безнең спортчыларның уеннарда яхшы нәтиҗәләргә ирешүен теләп калабыз. Моның өчен барлык шартлар тудырылды. Һәр спортчының үз табибы, үз психологы бар, диде Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм эшләр министры Рафис Борханов. Бүгенге утырышта Олимпия шурасының Олимпик.татар.ру сәхифәсе тәкъдим ителде. 30-нчы Олимпия уеннары Лондонда 27 июльдән 12 августка кадәр үтәчәк. Анда 200 илдән 10 меңнән артык спортчының катнашуы көтелә. Ярышлар 37 спорт төрендә үтәчәк. Олимпия уеннарына санаулы көннәр калып барганда Британияның The Lancet исемле иң зур медицина журналы дөньяда 10 олы кешенең 3-се сәламәт яшәү өчен кирәк булган хәрәкәтләрнең берсендә эшләми дип язып чыкты. Бу миллиард ярым кеше дигән сүз. Ел саен 5 миллион кешенең үлеме хәрәкәт җитмәүгә бәйле була дип белгечләр. Шулкадәр үк кеше ел саен тәмәке тарту белән бәйле ширләрдән үлә. Яш үсмерләр арасында вазгыят тагын да катлаулырак. 13-15 яшьлекләрнең яртысының тормыш рәвеше актив түгел. Журналда чыккан хисапта мондый вазгыятьне эпидемия дип бәяләгәннәр. Белгечләр кешеләр атнасына 5 тапкыр 30 минутлык актив хәрәкәт итәргә тиеш дип саный. Моңа җәяү яки велосипедта йөрү бакчада эшләү дә җитә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Ил төкерсә күл була. Киров өлкәсенең Кыраталаны янындагы Урта Шүн авылында янгында йортсыз калучыларга җирле халык күзе ярдәм итә. Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге хукукы ягы ачыкланмыйча яңа игълан ителгән татар мөхтәрияте белән хезмәттәшлек итәргә ашыкмый. Оренбурда сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Фәрхәт һәм Фәрхәт проекты ябыла. Яшьләр нәтиҗә ясап, татарларга тарихи телле барлыгын күрсәттек диләр. Сабантуйлар сезоны быел Лондонда тамамланды. Шушы һәм башка хәбәрләр безнең бүгенге тапшыруда булыр, бездән айрылмагыз. Мәскәү татар җәмәгатьчелеге тормышында бу җәй зур үзгәрешләр белән башланды. Моңарчы шәһәр татар җәмәгатьчелегенә мәгълүм булмаган Сәйдгали Абкадиров җитәкчелегендәге бер төркем 25 майда Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлау конференциясын үткәргәнлеген һәм анда мөхтәриятның яңа җитәкчелеген сайланганын игълан итте. 1957 елда Татарстанның Буа районы Урысу авылында туып үскән Мәскәүдәге иминлек, сайлану һәм тәртип саклау академиясе профессоры Абкадиров мөхтәриятның яңа җитәкчесе итеп сайланган. Бу карар хакимият тарафыннан танылып, рәсми документлар да алынган. Моңа шешләп килгән мөхтәрият җитәкчелеге бу карарларны танырга теләми, аларның хукукый нигезе юк дип белдерә. Татарстанның Русиядәге вәкаләтле вәкиле Мәскәү татар җәмәгатьчелеге белән дә тыгыз хезмәттәшлек алып бара. Мәскәү татар мөхтәриятенә яңа җитәкчелек килү хәбәренә 2 ай тулып килгәндә Наиф Ахмал, Татарстан вәкиленең җәмәгатьчелек һәм матбугат белән бәйләнешләр өчен җаваплы урынбасары Алмаз Фәйзуллиннан мөхтәриәттәге яңа җитәкчелек белән бәйләнешләр турында сорашты.
Сез Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге буларак, андагы яңа җитәкчелек белән ниндидер эшләр башкарасызмы, нинди мөнәсәбәтләрдә торасыз дип сорамакчы идем.
Юк, башкармыйбыз. Әлегә хәтле төгәл билгеле түгел, нинди процедуралар буенча ул мөхтәриәтнең яңа җитәкчелеге сайланды. Чөнки чынлап та андый мәгълүмат булды. 25 майда мөхтәриятның конференциясы узды дип һәм шул конференция нәтиҗәләрендә сайланды башка җитәкче мөхтәриятның Абкадыров дигән кеше һәм уставка ибәдә органнарына анда үзгәрешләр кертелде. Анда шул исполком башкарма комитеты булдырылды, шул автономияда һәм ответ-секретарь дигән дәле тагын бер должность барлыкка килде. Чынлап та андый мәгълүмат бар, кагазлар бар, андый конференцияның карарлары нигезендә яңа таныклык свидетельство регистрации бирелгән һәм чынлап та андый свидетельство бар. Монда мәсьәлә тора инде, нинди карарлар буенча, нинди хокукый нигездә бу үзгәрешләр булды инде теркәлде. Чөнки конференция турында менә без күптән түгел ишеттек, үткән атнада вәкиллек тә бөтен дөнья татар конгрессы да, татар федераль мөхтәрияте дә, Мәскәүнең инде бу өлкәдә шөгыльләнүче теге хакимият органы, департамент межрегиональных связей, аларга да мәгълүм түгел, Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә дә мәгълүм түгел инде мин анда әйтә булмын. Киңле җәмәгатьчелегенә, татарның теге бер мәшһүр кешеләр дә, беркем дә, бернинди дә конференция торганда, прессада да бернинди информация булмады. Аның бит кагыйдәләре бар, ул бит әйтергә тиешләр инде баштан ук делегатларны сайларга, теге элеккеге совет инде гомумән андый карар чыгарга тиеш, конференция уздырабыз дип. Сайлаулар булырга тиеш шул делегатларның. Менә бөтен бу сорауларга бернинди җавап юк әлегә.
Мәскәүдәге татар милли мәдәни мөхтәриятының йортын да канунсыз рәвештә тартып алынган дип сөйләүчеләр һәм бу...
Бу ул ничек килеп чыга? Менә инде монда инде вакытында, заманында монда Татарстанның катнашуы белән, шәхсән әле президентның катнашуы белән ул йорт, Асдуллаев йорты мөхтәриятка 49 елга договор нигезендә шул бушлай безвозмездно куллануга бирелде. Мөхтәриятка. Шулай итеп килеп чыга инде Асдуллаев йорты мөхтәрият карамагында хәзер. Шуңа бәйле теге менә бу мөхтәриятның идарәсенә инде үзгәрешләр булгач, Асдуллаев йортында инде хәзер анда башка кешеләр.
Бу мөхтәриятның элеккеге җитәкчелеге яки вәкилләре белән сөйләшкәнегез бармы? Алар алга таба ничек?
Сөйләшкәнем без бар, алар алга таба закон нигезендә, суд нигезендә инде бу мәсьәләне ничектер чишергә телиләр, ничектер хәл итәргә телиләр.
Сезнең әйтүегезчә, бу Сәйдгали Абдыкадыров бик үк Мәскәү татарларына таныш булмаган кеше инде, димәк, алай киң җәмәгатьчелектә актив катнашмаган.
Таныш булмаган, ансы инде теге бик үк мөһим түгел, менә мөһим теге татарлар гына түгел, гомумән беркемгә дә таныш түгел. Теге татар мәсьәләләрендәме, татарлар өчен нидер эшләгән эшләр буенчамы, яисә гомумән теге Россиянең гомумән башка өлкәләрдә нидер анда бизнестамы, башка юнәлешләрдәме нидер казанышлар, нидер уңышларга ирешкән кеше түгел.
Бик сәер хәл, әлбәттә. Кешеләрне ничек шулай оештыра алганнармы алар, каян кешеләр китергәннәрме?
Ну, белмим, анда ничек китергәннәр. Анда бит ул, без конференция дип, әйтелә дә бит инде. Анда буга 20 ничә кеше булган инде шул менә бу конференция дип атаганнар шул җыелышны.
Ә бу менә интернетта мәгълүмат бар. Асадуллаев йортын көч белән басып алдылар дигән. Алар нинди ул шуннан да көч куллану булганмы анда?
Ну, чынлап та кешеләрне чыгарганнар, кабинетларны опечатать иткәннәр һәм андый хәл чынлап та булган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
10 июль көнне Киров өлкәсенең Ныгырат Аланы авылында шәһәрдән кунакка кайткан малайның шуклыгы нәтиҗәсендә Урташын ауылында 9 гаилә кыска гына вакыт эчендә бөтенләй йортсыз, җирсез, каралты курасыз калган иде. Бүгенгә янгын калдыкларын чистартып, йортларны күтәрү өчен нигез сала башлаганнар. Урташын авыл җирлеге хакимияте башлыгы Мансур Фәләхетдинов бу яктагы татар халкы элек-электән нык яшәгәнгә бу казада зыян күргәннәргә күмәкләшеп ярдәм итүләрен әйтә. Көзгә башкалар белән берәттән үзегенә яшәгән Нурания апаны да иле итәчәкләрен белдерде ул. Фәләхетдинов Найраланга өлкә хакимиятеннән дә ярдәм булуын белдерде.
Бүгенге көндә менә бу янгынга дучар булганнар, иләре янганнарның хәлләре ничек?
Инде иң беренче көнне алар үзләренең туганнарына урнаштылар. Безнең Түбән шун авылында байтак өйләр бар иде. Торырга яраклы булган өйләр хәзер инде аның бөтенесе дә дип әйтерлек ике семья гына үзләренең берсе бер семья үзләренең әтиенләрендә тора, анда яшь парлар бар иде. Икенче семья инде тора үзләренең туганнарында. Калганнары бөтенесе дә урнашты аерым йортларга. Аерым торалар дип әйтәсе килә инде. Ошоу белән тәэмин ителгән бүген көндә инде аларга халыкта гел ярдәм итеп тора, гел кешеләр килеп тора инде яннарына, акчалата да, кием белән дә, ошо әйберләр дә килеп торалар. Шулай гына түгел, инде кичә менә шундый ни булды, кич белән халыктан җыелган акчаны, шушылай өч авыл инде безнең хакимияткә керә, өч авылда җыелган акчаны 41 мең туры килде ул, 41 мең һәрбер хуҗалыкка таратылды. Соцзащитадан һәрбер кеше башына 10 мең бирелде. Кеше башына 10 мең бирелде. Безнең инде менә бүген көндә 24 пострадавший булып шутлана. Шул 24 кешегә бирелде. Шулар өчесе безнең бала инде, балалар. Шул исәптән инде монда балаларга да бирелде. Беренче әйткәннәре 18 яшь тулмаган балаларга бирелмеде, Аллага шөкер тагын балаларга да бирелде. Хәзер инде без ни көтәбез? 55 мең биреләчәк, 50 мең шуның булачак областьтан безнең анда правительстводан. Ул инде софинансирование белән 5 меңе безнең үзебезнең местный бюджеттан булачак, ә инде 50 меңе һәрбер хуҗалыкка. Ул булай инде тәшкил итә 55 меңне. Алла бирсә тагын 190 кубометр урман. Никита Юрьевич былых губернатор обещает әйтте. Һәм дә инде менә кичә ул җомга көнне килеп әйтеп киткән иде, менә җыелыгыз дүшәмбегә, главага мин үзем шалтыратып әйтермен, күпме тагы ярдәм булачак дип, кичә безнең аннан тагын хәбәр килде кич белән, 250 мең сум һәрбер хуҗалыкка ул тагы ярдәм бирә. Менә шушындыйрак, Аллага шөкер бүген көндә, тагын инде администрация буенча бүген көндә аларга алып кайтылды һәрберсенә дә менә бүген берәр КамАЗ ком, берәр КамАЗ тош инде шибенка, эшне башлап җибәрергә. Инде безнең дә теге әшәке аураны бетереп, теге әзрәк яшәү ние кертәсе килә. Монда инде без бөтенесе янган, бөтен янган материалларны барыбыз безнең 9 хуҗалык янса да, шуның битендә безнең 11 йорт янылды. Кайсы бер кешеләрнең битендә хуҗалыкта 2 йорт булу сәбәптән бик каты күбе ниләр янган, калган, шул янганнан калган инде теге материаллар шуларны түгеп бетереп, Аллага шөкер, менә бүген инде шушы янган урамга безнең битен 2 яклап янды, бер якта 5 хуҗалык, икенче якта 4 хуҗалык. Шушыңа инде бүген хәзер икенче теге урыс әйткәндәй аура керттек инде. Кумдар алып кайтып куйгач, ташлар алып кайтып куйгач, аннары мәчет, безнең уртәшем мәчете берәр мең кирбеш бирде. Кирбешләрне инде бүген бөтенесе берәр мең кирбеш алып кайтып куйды. Без инде менә хәзер бүген алар белән очрашырга торам. Хәзер архитекторлар килеп карап, кайсы җирләргә теге әзрәк кенә аралары ничек тә өй араларын әзрәк кенә ерак әйтеп булмас икән дигән фикердә торабыз. Ни өчен дигәндә, безнең инде пожарның шушы өйнең күп януы да бит инде өйләрнең терәлеп торганлыгыннан күрәбез. Шуның өчен дә теге аралары 6 метрдан, безнең бүгенге көндә норматив буенча 6 метрдан әкин булмыйча 15 метрга хәтле ике хуҗалык араларын нитеп булмас икән дип, әкренләп фундамент казу эшләрен башкарып җибәрәбез дип торабыз. Халыкның күңелләре көр, инде алай әйтәләр, Алла кушканчадыр диләр, күрәчәгебез булгандыр диләр. Теге алай күңелләре төшенке дә түгел, Алла берсә уйлап торабыз инде шушы октябрь айларына суыклар җиткәнче бөтенебездә. Шунда җиткереп чыгарбыз, бөтен көч белән дип торабыз инде.
Монда бик нык ярдәм итәсез икән, буралар белән дә, инде агач белән дә, комнар белән дә, бизнесменнар да шулай ук монда үзләренең өлешләрен кертергә теләгәннәр дип ишеткән иде. Гансы дөрес хәбәр булды маның.
Менә бу бит инде безнең үзебезнең администрациядә машиналар юк бит инде. Безнең бернинди дә, үзегез беләсез, без авыл администрациясында машиналар ул бит инде. Менә мин бүген попросить иттем КамАЗларны, погрузчикларны, алар бит инде бөтенесе дә шул бизнесменнар ярдәм итә. Без бит инде үзебезнең техника алмабыз, без аларга обращаться итәбез, алар үзләре отказ бирмиләр, инде безгә булышырга торалар. Инде шүп, менә шушы шүп дип шүп түгел инде, аларның янган материалларын да тегү бит инде безнең район администрациясында безнең техника, үзебездә дә андый техникалар юк. Шул бөтенесе бизнесменнар һәм инде безнең үзебезнең бу администрация җирлегендә, авыл җирлегендә бик күп частный тракторлар бар, частник тракторлар да катнашты шушы шүп түгеләр, шүп дип шул янган материалларны тегүләрдә. Инде халык акчалата да булыша, болай да ярдәм итә, болай да ярдәм итәр бездә торалар бизнесменнар да. инде ярдәм итербез дип торалар. Хәм буралар буенча менә шушы бер кеше урманга менә бүген дә Глава районы белән ни булды? Сөйләшү булды. Монда инде 190 км бирәбез дип бер кеше дә урманга чыгып анда аларның анда йөрүгә настроениеләре дә алмас, вакытлары да алмас, урманга чыгып агач кисү дигән сүз түгел. Ә инде безнең бит хәзер үзегез беләсез, урманнар частникларда, арендаларда. Ул шахникларның бөтесендә пиларымнары бар. Без инде шушы 190 км материалны ничек тә аларга да уңай иттереп, үзебезгә дә уңай иттереп, готовый материал белән алып кайтырга дип бирдек. Анда бурамы, брусмы, бер кеше дә чыгып урманга йөрүдек иттереп түгел, безнең личникларны үзләренә әйтәм, иттан кубатлап әйтәм инде шул ниләре бар. Пиларамнары шунда ярып биреп, шундый материал алып кайтырга исәптә.
Төзелешкә килгән вакыттан да бит инде өлкән яшьтәге әби-бабайлыгына яшәгән йортларда булгандыр, бәлки аларга ничек төзеләчәк, төзүчеләрне алар җәлеп итәчәкме, яисә монда сез төзүчеләрен табып бирәчәксезме?
Монда безнең бер әби бар, 80 яшь ул әбигә, Нурания апа. Ул Нурания апаның инде ире дә юк. Нурания апаның туганнары бар. Ну, туганнары да әзрәк дигән ирәк, хатын-кызлар күбрәк дигәндәй. Ну, барыбер инде үзе беш яулыйбыз. Нурания апага Ходай Тагала саулык сәламен бирсен, хәерле озын гомер бирсен. Барыбер без аны илитеп, шул үзенең нигезенә үй салып куярга тырышабыз инде. Тырышабыз гына түгел, үй салып куячакбыз инде Алла бирсә. Кеше-кеше белән дә, үзебезнең шушы авыл кеше белән инде анагына кырыйда калдырмаячакбыз Алла бирсә.
Сезгә теге киемнәр дә җыйганнар икән анда, ул киемнәр безгә кирәкме дип әйткән авыл халкы, һәм аны Краснодар ягына җибәрергә, теге су басудан казак күргәннәргә җибәрергә дигәнрәк хәбәрләр булган иде. Бу чынлыкта дөрес шулай булдымы ул?
Кием килеп кире җибәрү булмады, но безнең правительство Кировтан кием җыелган областта правительстводан хәбәр булды. Теге зур күләмдә инде КамАЗ белән күләмдә. Сезгә менә шушы Краснодарга җыйган киемне сезгә җибәрергә мөмкинлек бар, сезгә кием кирәкме дигән срок ни булды минем үземә. Мин инде мондагы халык белән шул сөйләшеп, шулар белән алар әйттеләр инде безнең татар халкы инде ул бик теге кеше киемен алай кирегә дә бик нитеп бетерми дигәндәй, алар инде аннан ниттеләр, кирәк түгел диделәр ул киемне инде. И мин аннары шул правительство безнең Кировский области битендә шунда хәбәр бирдем, безгә ул кием кирәк түгел дип, ул теге безгә җыелган түгел юк нидән, ул шунда җыелган, шунда китте, шундый нәрсә. Но инде монда барыбер халык безнең районный центрдә Вятские Поляндан киемнәр җыелды инде, ниләр алып киләләр киемнәрне болай, кеше алып килгән киемне юк, безгә кирәк түгел дип, түгел болай алып калалар инде. Ошо үшүдә килә инде, аннары бит инде берән-сәрән дип әйтик инде теге, менә без бит инде кеше күп күләмдә акча бирде 41 мең һәрбер хуҗалыкка. Барыбер бит инде кеше кыйда калмый, шул районда яшәүче татарлар, бүтән җирдә яшәүче татары да бар, урысы да бар, килеп, менә минем кеше күз алдында шулай булды теге, 1 мең акча да бирүче бар инде 9 хуҗалыкка 9 мең теге, шундыйлары да күп теге. Аллага шөкер, болай халык бик ярдәмчер, бик булыша. Бик булыша, шапкатырлык.
Ничек документлар мәсьәләсе, алар янгын вакытында документларын алып чыгып кала алдылармы? Ул ягын
ничек? Бер семья гына, менә шул бөтен документы янып бетте, бөтен. Кайбер семьяларның теге беренчәрен, кемнеңдер баласының яш язуы янган, кемнекедер шул машинасының язуы янып калган, шундыйлар гына бар беренчәрен. Ә инде бер семьяның бөтен документы янып беткән, бер нәрсә калмады инде аларның. Документны инде бүгенге көндә менә паспортны восстанавливать итү буенча инде озагына җитәдер дибез, шул көннең иртәгәсен фотоларга төшеп инде алар теге ниттеләр теге. Без аңар инде администрация ярдәм итә, безнең үзебездә бидне паспортны стол эшли, шуның өчен ну, районда бары пропискага керәсе, районда аласы шул паспортны, ярдәм итәбез. Ярдәм итә, анда безнең ул проблема түгел, без аны теге проблемага да чутламыйбыз инде аны.
Йортлар иминиятләштерелгән идеме?
Безнең шул 9 хуҗалыкның инде үзегез ишетеп беләсездер, шуның 8-ендә инде кеше торганы, ә 1-сендә инде кеше тормый торган йорты юл, ә 5-се безнең йортның алар страховать ителгән ие. И була инде бу калган 4-се страховать ителмәгән йортлар.
Алар инде
алар буенча да эш бара, страховщиклар килде, агентлар инде карадылар, оценят иттеләр, алар да акчаларын менә озакламый алачаклар Алла бирсә.
Бу хәл инде теге үзенә күрә ул халык алдында гомумән игә, милеккә шундый теге иминиятләштерергә кирәк, страховать итәргә кирәк дигән бер төрле фикердә тудыргандыр инде. Алла сакласын.
Ие, тудырды. Ни өчен дигәндә, халык элек бик күп әйтергә мин бөтенесе дә шушы страховать иткәндер инде, аның процентлары бик зур булганның аркасында, шуның өчен халык әзірәк енді бұл үйлерін страховать башлағандар ақырғы жылдарда. Причинасы бик зур процент страховкадан ола башлағаш, енді алар мен өзім ойлау бойынша көбірек жоғалттылар ғана теге. Шушы страхой агентлар енді. Ну агенті не түгіл, страховай компаниялардар енді теге деп әйтеген. Агенті түгіл компаниясы.
Газ белән тәэмин итү жайға салынды ма бу янгын вакытында? Газ белән тәэмин итүне сүндіріп тұрғандар деп ишеткән идек.
Біздің былай болды, от бағаналарына от қобынды да, отларында сырады сүндірге тұры келді, сүндірттік біз, өзім сүндіртті мен шында емейтеміз башындан оқ, біздің бір 8 бағана янды от бағанасы, и газ бағаналары енді істіге кекірейділер бек қолды. Шул түнне бу менә шул безнең битне ябышты. 14 сәгать 29 минутта ябышты. Инде сәгать төнге 11-дән утны утчылар килеп, утны ясап сәгать иртәнге 5-кә ут бирделәр. Ә инде көндез газны үзебез киләдек, җайга салдык. Ансы инде пока гале үзебезнең местный бюджеттан, ну үзебез резервный фондтан иттек. Ну облыс безгә инде акчаны кире кайтарып бирә дип уйлыйбыз инде. Турбаларын алып нитеп, шул көнне иртәгәсен газлы иттек, Аллага шөкер, газны җибәрдек.
Түбән Шинавылын зур дип беләм, анда 258 хуҗалык дип язып чыктылар.
Әйе, әйе.
Димәк, авылдан яшьләр китми?
Бар төрлесе бар, яшьләрдә бар, бөтенесе бар. Әйе, бар. 765 кеше яшәгәндә, шул шул гакыра безнең менә шушы урташын дип атала инде, безнең урташын тегене нидә? Ён якта ике ол, берсе түгән шын шул уң якта булса, сул якта Сосмак дигән авыл инде. Безнең зур областьта иң зур сельский поселение дип аталган. Хабитне безнең поселение дигән авыл советы дигән нәрсә түгел, иң зур сельский поселение областьта инде безнең. Дә инде шул 99% дип әйтәм инде, 100% дип әзерәк менә ахыр вакытта гына әзерәк урнаша башлаялар шул бүтән милләтләр 100% безнең теге татар яшиләр шул менә әзерәк ялган булыр, әгәр дә 100% дисәм, 1-2-3 кеше бар бүтән милләттән. Болай татарлар инде без.
Мәктәбегез кайсы авылда сезнең?
Мәктәбебез безнең икәү. Уртәшин авылында мәктәбебез бар, һәм шул Түбәнишин авылында бар мәктәбе. Түбәнишин авылында инде без менә бу яңа авылда 9 еллык мәктәп безнең.
Ә урташын...
Урташын ауылында 11 еллык.
Татар ауылы татар мәктәбе инде.
Татар ауылы татар мәктәбе безнең ие гомер буе. Аллаһка шөкер.
Гомер буе. Мин рәсемдә күргән ие мәчете дә бар икән бу авылның.
Безнең түбәнешендә мәчетнең манарасы кисилмәде. Аллаһка шөкер. Безнең түбәнешендә мәчетнең кә шул 190-200 ел ие. Манарасы кисилмәгән мәчет.
Авыл димәк үзенең традицияларын теге элек-электән килгән татар халкында булган шәйенде бер-береңә хөрмәт, авырлык килгәндә күтәрү, анда шатлык килгәндә бүлешү традицияларын саклый дип аңлап буламы бүгенге көндә?
Безнең инде моңашы зур яңгыннарда һәм кичи яңгыннарда булганы юк, менә шушы инде ноябрь аенда 3 ел буладыр. Инде безнең менә шушы бу 9 хуҗалык булмаса, 1-2 генә хуҗалык булса, инде безнең өйләрне без бер жерден ярдәм көтмеше инде бу үйләрне салып та куелган булар ие. Ну 9 хуҗалык булганлыктан барыбер инде әйтеп торам, бик каты халык ярдәм итте. Ул менә әле менә булай гына 300 ул үзләре алып килеп бирүче кешеләр дә күп. Авыл халкына шул ниләргә дип әйтәм, авыл халкына яңган кешеләргә. Болай да бит менә 320 мең акча җыелды шул арада. Бик каты ярдәм итәләр, әйтәм бит менә 1-2 генә хуҗалык булса инде без хәзер ине тубасына кертеп куйган булар ие бер атна эчендә. Ә инде монда әзерәк кенә авыррак 9 хуҗалык булач. Ну авыр булса да, Алла берсә, барыбер бирешмибез, барыбер бөтен халык белән бөтен халык тырыша, бөтен халык җәлли, бердәмлек бик көчле. Бездә бит инде теге бик сияк күчеп килгән халык тегене юк, теге бөтенесе дә инде шушында халык, шуның өчен дә теге төпле, нык һәм бер-берсен теге ишчән халык инде бик каты бездә тырыш халык, бик каты берсен-берсе мондый авырлыкта булышып яши торган халык бездә.
Никита Билых килде дип әйтәсез. Авыл халкы аның белән ничегрәк сөйләште? Нәрсәләр турында, яңгын турында гына сүз булдымы?
Ул килүгә инде безнең аның битендә беренче төп ние шушы яңгын кешеләр белән очрашып, аларның хәлен белү, аларның бүген көндә нинди аларның положениесе, аларга ничек торак урыннары, ашаулар, медицина ягыннан ярдәмнәр, бөтенесе җитәме шуны белешү, һәм бүген көндә менә нинди ярдәм кирәк, менә шушыларында сорады ул. И без инде аңа шушы менә бөтенесен әйтеп бирдек шунда. Аннары инде барыбер бит безнең Киров областьларында юллар бик начар, анда нәрсә шул юл турында булды. Ул юлга да әдерәк акча биремен дип оныттырмасыз дип әйтте инде. Безнең аннары без тагын сорадык, безнең үзебезнең монда муниципальный пожарный охрана дигән әйбер бар. 2 машинабыз бар. Машиналарыбыз бик катык инде олы яштарды бетергә була. 57-нче елга, 60-нче елга машиналарыбыз берсе ГАЗ-66 һәм ЗИЛ-150 инде. Безнең круглосуточный дежурство 6 егет эшләнде. Инде шул машинаны ничек тә яңартып булмас микән дидек. Улдан яны ярар ничек тә тырышыбыз яңартырга диде. Ни өчен дигәндә бик каты авыллар теге плотны бой яшиләр, кишле яшиләр, шунлыктан мин аны үземнең кишем белән шул муниципальный пожарный охрана монда ниткән имен дә тырышкан имен очырга. Но инде машиналар иске булганлыктан теге бик әллә нишләп булмый, шуның өчен дә теге яңартып булмас микән дип ниттек. Ана шул юл буенча пожарный машинасын яңарту буенча булды, теге колдык ниләре дип әйтәм инде. Теге дополнительный сораулар шуның буенча булды.
Сез берничә мәртәбә әйттегез, халык начар яшәми, бай яши дип. Ни белән шөгыльләнәләр халык сездә?
Терлекчилек белән бик каты шөгыльләнәләр. Шуның өчен дә безнең менә шул бу яңгында инде лапаслар дип атала инде, печәнлекләр инде, кайсы бер җирдә шулайлар печән нитә торган җир, алар бик каты зур, бик каты шыплап тулган ип печән белән, ул порох белән бер инде. Шуның өчен дә кешенең лапаслары 2 минутта янды. Менә 5 минутта түгел, менә үзем шунда ям мин, башыннан ахырына хәтле 5 минут түгел, 2 минут янды лапаслар. Печән әзерләп, мал үстерәләр, мал суеп саталар. Аннар инде бездә бик каты умартачылык та бар, кошчылык, кошчылык белән охыр вакытта бик каты шөгыльләнә башладылар. Инде иң зурысы дип әйтерим мин, яшелчә белән шөгыльләнәләр. Бөтен җирдә инде безнең кәбистәләр, бәрәңгеләр, кыяр юк, кишерләр, чөгендерләр, шуның белән бик каты безнең заниматься итәләр. Бездә бит инде бик каты область буенча без беренче урында торабыз инде, личный подсобный хозяйство бик каты развит. Без инде үрнәк булып торабыз, областьта электән дә шулай булган инде ул. Бик кешеле личный подсобный хозяйство, бик каты күп кешеле техника, техника дип әйтәм шул тракторлар, бик каты сельхоз машиналар кешеле. Бездә инде кеше ана шул җирләр бездә үзебезнеке, без менә пай җирләрен шуның участокка әйләндереп, бик күп кеше үзенең җире белән җирендә шөгыльләнә. Тибендә күп-күп гектарлар белән, 10 гектар, 20 гектар, 30, 200 гектарлы җирле кешеләр бар. Җирен эшкәртә алмаган кешеләр инде менә хуҗалыклар. Алар инде колхозга бирделәр теге элекке колхозга, хай колхоз дигән әйбер инде, ООО дип аталар бетесе, ООО әйләнде. Ну шулай булуга карамастан, алар инде эшкәртә алмаган иптәшләр җирләрен сатмадылар да, нитмәделәр дә, аларның җирләре үзендә, ну арендага бирелгән.
Җитештергән нигъмәтләрне, теге терлекләрен булсын, яшелчәләрен булсын, казларын булсын сата алалармы?
30 меңлек районда бит инде безнең районный центрда город булып тора бит, бездә бит инде районда һәм город дип атала, теге ул Татарстанда район гына керә. Шул город Вятские Поляны, шунда шуларга инде без круглый год аларны обеспечи итәбез. Һәм инде Татарстанга чыгабыз, Кукмара районы безнең ерак түгел, бездән Кукмарага барабыз, Кукмара районнарына һәм Мамадышка барып сатабыз инде. Янары шушы хәзер безнең крупный менә бу ниләр, личный подсобный хозяйстволар. Фермерлар әзрәк йөртә башладылар инде үзләренең техникалары белән Шаулыга һәм Казанга.
Үтә.
Үтә, әкренләп барыбер үткәреп бетерәләр. Күбесенең инде шул хранилищелары бар, инде кыш көне сатканда ул кыйбатрак үтә. Шуңа өчен дә шул хранилищеда нитеп, алар кайберләр әле теге кәбестәне үстергәндә дә бар. Аларның өч төрле кәбестәләре була, теге ранний, аннары монда средний, аннары поздний кәбестәләр. Алар шул кәбестәләрендә бөтенесендә сразу сатып бетерүгә караганда, теге әкренләп зуррак бәя булганда, теге кыш көннәрендә уже язга таба әзрәк зуррак бәя була, теге гел язга табарак әзрәк. Шул вакытларда әкрен-әкрен менә шулай иттереп алар үзләре җайлашкан инде, җайлашкан. Отлар осырыйлар бик күп иттереп, теге татар ат сыттырмый бит инде, частникларда отлар бар, умарталыклар бар. Социальный яктан килгәндә дә Аллага шөкер өч авылда, Фишевский, Акушевский пункт дип атала, Сосново авылы безнең 500 кеше яши, анда да безнең ФАП бар, ә инде Урташино авылында, зур авылда монда безнең амбулатория бар инде, врач общей практики эшли. Шулай иттереп безнең өч авылда да үзебезнең больницаларыбыз бар инде. Ике авылда балалар бакчасы бар, түбән өчендә, Урташында, ике авылда әйтеп китте мине, мәктәбебез бар, өч авылда да мәдәният йортларыбыз бар, библиотекаларыбыз бар, китапханаларыбыз бар. Аннары безнең Урташын авылында бик зур оздоровительный центр бар, спортзал дип атала инде ул. Анда теге үзе юридический лицо. Менә шул рәттеп әйтте мине, музейбыз бар, ике этажлы, областьта икәү генә краеведческий музей. Шулай иттереп, Аллага шөкер, теге социальный яктан да бик бай яшибез, Аллага шөкер.
азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сабантуйлар сезоны быел Лондонда тамамланды. Британия тарихында беренче тапкыр Сабантуй узды. Бу хакта безнең тапшырда алга таба ишетерсез, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Димешкте дәүләт иминлеге бинасы янында булган интихар һөҗүмендә һәлак булганнар арасында илнең саклану министры генерал Дауд Ража, президент Башар Асадның киеве Асаф Шаукат һәм башка рәсмиләр бар дип хәбәр итте Сүрия телевидениесе. Башкалада һәм аның тирәсендә хөкүмәт кешеләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Президент сараена якын булган хәрби казармалар яна дигән хәбәрләр бар. 11 телдә хәбәрләр, шулай ук фото һәм видеолар тәкъдим иткән Төркиянең Анадолу агентлыгы сынау рәвешендә яңалыкларны русчада бирә башлады. Төркия һәм аның тирәсендә булган яңалыкларны әзерләп интернетка урнаштыру эше агентлыкның Бакудагы бүлекчәсендә башкарыла. Ел башында Анадолу агентлыгы хәбәрләрне басня һәм гарәпчә бирә башлаган иде. Кырым шәһәрендә 7 июль булган су басулардан соң каланы чистартырга ярдәм иткән ихтиярийларның чатырлар шәһәрчеге бүген хакимиятләр карары белән шәһәр читенә күчерелде. Рәсмиләр моны җирле халыкның шәһәр уртасындагы чатырлардан булган пычраклыкка зарлануы белән аңлатты. Ихтиярийлар исә моңа ышанмыйча хакимиятләр шәһәрдәге чынбарлыкны һәм компенсацияләр түләү турында дөрес мәгълүматны турыдан дөньяга тапшырып торучылардан котылу юлын тапты дип саный. Федерация шурасы Русиянең дөнья сәүдә оешмасына керү турындагы протоколны раслады. Узган атнада килешү дәүләт думасында да хупланды. Аңа каршы коммунистлар, либерал демократлар һәм гадел Русия депутатлары тавыш биргән иде. Русия 23 июльдән дөнья сәүдә оешмасының тулы хокуклы әгъзасы булачак. Русия юстиция министрлыгының Приморье крае идарәсе Приморье мөселман казыятенә канун бозулары турында кисәтү ясады. Мөселманнарның гыйбадәт бүлмәсе Владивосток шәһәрендә Шепетков урамында урнашкан. Анда урын җитмәү сәбәпле мөселманнар намаз кылырга дип ишек алдына җыелган булган. Русия канунлары нигезендә гыйбадәт һәм дини йолалар бары тик моның өчен аерым билгеләнгән миналарда башкарыла ала. Урамда җыелып намаз кылу исә урам җыеннары һәм йөрешләр уздыру турындагы канунны боза дигән Русия юстиция министрлыгының Приморье крае идарәсе белдерүендә. Россия Олимпия комитетының генераль секретары, Дәүләт Думасы депутаты Марат Бариев җитәкчелегендә узган Татарстан Олимпия шурасы утырышында Россиядән китәчәк 436 спортчының 22-се Татарстаннан булачагы игълан ителде. Бүгенге утырышта Олимпия шурасының сәхифәсе тәкъдим ителде. 30-нчы Олимпия уеннары Лондонда 27 июльдән 12 августка кадәр үтәчәк. Анда 200 илдән 10 меңнән артык спортчының катнашуы көтелә. Ярышлар 37 спорт төрендә үтәчәк. Лондон Олимпия уеннарына санаулы көннәр калып барганда Британияның The Lancet исемле иң зур медицина журналы дөньяда 10 кешенең өчесе сәламәт яшәү өчен кирәк булган хәрәкәтләрнең берсендә эшләми дип язып чыкты. Ел саен 5 миллион кешенең үлеме хәрәкәт җитмәүгә бәйле була дип белгечләр. Шулкадәр үк кеше ел саен тәмәке тарту белән бәйле шәһәрләрдән үлә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш таныштырды. Тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Башкортстан Уралы тыюлыгы халыкара исемлеккә кертелде. Бу елның беренче ярты еллыгында Башкортстаннан 1300 кеше чит илгә чыга алмады. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан Уралы халыкара биосфер тыюлыгы исемлегенә кертелде. Ул Парижда үткән кеше һәм биосфера халыкара килештерү шурасы утырышында хәл ителде. Башкортстан Уралы дип аталган тыюлыкка 347 гектар җир керә, аңа Шүлгән таш тау куышы, Морадан һәм башка тыюлыклар керә. Агымдагы елның икенче ярты еллыгында 1300 кеше чит илләргә чыгудан мәхрүм ителде. Алар алимент түләмәүчеләр һәм башка бурычы булган кешеләр, башка бурычларга салым, штраф, кредит бурычлар керә. Уфа торак бәяләре буенча елдәге 8-нче шәһәр, 1-нче урында Мәскәү, аннан Санкт-Петербург, Мәскәү өлкәсе, Түбән Новгород, Екатеринбург, Приморкрая, Якутия, аннан соң 8-нче урында Башкортстан тора. Башкортстанда 2 татарстан кешесе бата язган, алар Кондра күлендә тын тутырылган матраста күлешенә кереп киткәннәр һәм ярдәм белән генә чыга алганнар. Шуны да әйтергә кирәк, быел барлыгы суларда 60 кеше батып үлде, шуларның 11-е балалар. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Оренбурда 7000 кеше атылган урында, Жайык буенда бу ял көннәрендә елдагыча сәяси зулым корбаннары искә алынды. Бу урында дин әхәлләре, сәүдәгәрләр, колхозга керергә теләмәгән крестьяннар атылган булган. Атылмаган кешеләрне сүргенгә җибәргәннәр. Илек районы Озерки авылында яшәүче Госман Шәһәлиев әтисенең утыртылуы, балаларының Карагандага озатылуы авыр гомер кичерүе турында сөйли. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Узган ял көне Оренбурда сәяси зылым корбаннарын искә алу көне үтте. Жайык елгасы буендагы каенлыкта меңләгән кеше җыелды. Тарихның Бухара көннәрен оренбурлар елдагыча июль урталарында билгеләп үтә. Жайык елгасы ярларында 7000-дән артык атылган кешеләр урынында каенлык. Әлеге каенлык куркыныч эшләрнең изләрен юкка чыгару өчен утыртыла. Ләкин вакыт шулай да гаепсез кешеләрнең исемнәрен кайтара бара. 30-нчы елларда Совет хөкүмәте үз ил кешеләрен кулаклар исеменә кертә. Кайберләрен туган йортларыннан мәхрүм итеп, йортларыннан берничә 100 чакрым җирләргә куып чыгара, ә икенчеләрен ата. Буларның сәбәпләрен бүгенге көнгә кадәр ахыргача өйрәнелмәгән. Оренбург өлкәсеннән сөргенгә җибәрелүчеләр исемлегендә 55,5 кеше була. Шулар арасында беренче урында Оренбург районы, аннан Илек районы. Бу исемлектә казаклар, сәүдә өлкәсендә эшләүчеләр, дин әһелләре. 30-нчы елларда әтиләре колхозга кермәгән өчен кулаклар исемлегенә кертеп сөргенгә җибәрәләр. Оренбург горосполкомының архив фондында кулакларны бетерү өчен 1930 елның 1 апреленнән Оренбург округ штабының протоколы сакланган. Әлеге исемлектә Илек районы Озерки авылыннан Гымәр Шагали улы Шагалиев тә бар. Илек горосполкомының архив фондында 1931 елның 8 августында тутырылган протоколда түбәндәгеләр язылган. Сәүдә иткәне өчен Шагалиевны барлык сайлау хокукларыннан мәхрүм итәргә һәм сөргенгә җибәрергә. Әтиләре сөргендә булганда балалары туган ил өчен сугышта көрәшә. Илек районы Озерки авылында яшәүче 89 яшьлек Усман Шагалиев Берлин өчен барган каты сугышта яралана. Усман абый әле дә хәтерли. Аларның гаиләсе Карагандага сөргенгә җибәрүне көтеп бер ел буе дымлы подвалда Новосергеевкада яши.
1930 елны аны узаттылар. Ал киттеләр безне дә 4 баланы, унасын келинне. Әтима 51 яш булды, әнимә 47 яш булды, кан абыема 19 яш. Аның иптәшенә 19, аларның баласына 5 ай булды. Унасы икенче абыема Нухманга 15 яш, Захан Азама 13 яш булды. Гөлминур апайым бар я, анарга 9 яш, мия 7 яш. Майнитер Бергадап, Каргандинская область, Астаканский районка, 6-й поселка Барчинтых Шунда. Анда землянка да тырп, гидар салып, шунда әтим да шунда булды, әнем да бірге болып, шунда яшәдік. Әтим салда итеп юрган кшейн бұл, репрессияда анда итмінда 30 сумнық ақшасы болған, 2 сыйры болған, 1 аты болған, 1 трантасы болған, 5 сарық кәжәсі болған, 2 бұзауы болған. Бұның білән кавхозға алып, ебіз шунда тұра, хәзір дә менә мин торган җирдә тора, мин аны җирмәдем дә, алмадым дә, кирәкми дидем.
Берничә елдан соң Шагалиевлар Караганда шәһәренә күчәләр. Шуннан соң Госман абый тормышында хәрби училище, әтисенең үлеме, икенче бөтен дөнья сугышы.
Сатый баргандыгын үзенә күштек. Нуман абим шах дөр булды. Инде Афганстанда шу алда яшады. Ә без Кыргызстанга дисек, әтәп торышында бар. Шуна мине инде армияга 43 елны январга алдылар. Петропавловскига. Петропавловскидан анда 5 ай булды да, сержант чыгарып тип экзамен алдылар. Экзамен алып, ул кешене шәһәрләрдә бер эшелонга утырттылар да җибәрделәр. Анда карасак, Ташкентка килеп җиттек. Училище имени Владимир Ильича Ленин. Шунда бер ел тып скорыңны да, офицер булып, младший лейтенант булып, әдем инде 44 елны сентябрьдә вафат булды. Мен инде анда сыраган дип җибәрдес мине, әдемне кумыпка ем дип, юк дисен ди хәзер подчиненный дип, бас бага, министерство обороныга сине җибәрә алмыйм. Тотандым сугышны, первый белорусский фронтта, Куста Георгий Константиновичта, третий ударный армия, 52-й гвардейский дивизия, 155-й стрелковый полк, командир взвода был, модерно форсировать из эксцепционно алдер.
Берлин өчен барган каты сугышта аның аягы яраланы. Дәвалангандан соң ул туган якларына кайтырга була. Һәм кире Каргандага барып, абысын, апасын туган авылларына алып кайта. Миңа бу эштә сугышта катнашуым һәм офицер булуым ярдәм итте дип сөйләде Кысман абый. Ләкин аларның авылда яшәргә йортлары да булмый. Негезнең язмышы ничек булды?
Минем белән яшәде 65 елны сентябрьдә вафат булды.
Шулай итеп, 4 бер туган сугышта катнаша. Ишесе исән-сау әйләнеп кайта. Сугышка кадәр Караганда шахталарында эшләгән Нагман абыйлары 1942 елда үзе теләп сугышка китә һәм шунда халак була. Мирзахан абый 1940 елда хезмәткә Кишиневка алына. Сугыш башлангач, Одессага кадәр чигенеп, армиялары белән әсирлеккә эләгәләр. Һәм әсирлектә алар 1941 елдан башлап 45 елга кадәр булалар. Әбубәкер абый Кенисберг шәһәрендә яраланы һәм туган авылына 1947 елны гына әйләнеп кайта. Гысман абый, барлык туганнарымны да туган авылыма җыеп алып кайттым. Туган йортыбыз булмаса да, туган җир үзенә тартты, ди. Сергенгә җибәрелүчеләрнең 90 меңе юлда үлә, тагын 300 меңе ачлыктан һәм авырулардан сергендә үлә. Кайбер тарихчыларның фикерләре буенча, зылым корбаннарының саны 40 миллионнан артык. Бу икенче бөтен дөнья сугышында халак булган Советлар Берлеге халкы санынан 2 тапкыр артыграк. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сабантуйлар сезоны быел Лондонда тәмамланды. Британия тарихында беренче сабантуй узды. Татар халкының милли бәйрәме шәһәр үзәгендә Уэмбли парк мәйданында үтте. Линар Мөхәммәдиевнең бу хактагы мәкаләсе белән Наил Алан таныштырыр.
Бүген Британиядә татарлар саны күп түгел. Бу мәмләкәт татарларга әллә ни якын саналмый. Әмма соңгы елларда татарлар бу җирләргә дә төпләнә башлады. Уку йортлары абруйлы саналган Британияга күбесенчә студентлар килә. 14 июльдә узган Сабантуй аларның барсында берләштерде. Бәйрәмне оештыруда Британия татар җәмгыяте зур көч куйган. Сабантуйына Европаның башка илләрендә яшәүче татарлар да килгән. Башта татарлар бәйрәмгә ризалык ала алмыйча тилмергәннәр, хәтта шәһәр читендә үткәрмәкче булганнар. Шулай да ахыр чиктә шәһәр хакимияте Сабантуйны үзәктә уздырырга ризалык биргән. Әлегә оештыру эшләрен башлап йөрүчеләр саны күп түгел, әмма Сабантуйны ел саен оештырырга ниятлиләр. Шуңа күрә татар мәхәлләсен төзү процессы яңа гына башлана дип әйтергә була. Елена Юмашева үзе Уфаныкы, хәзер Эдинбургта яшәй. Ул булай дип белдерде. Сабантуй бик уңай тәсирләр калдырды, чөнки бик күп позитив кәйф алдык. Без үзебезне бер зур гаилә кебек хис иттек. Сабантуй кебек бәйрәмнәр татарларны берләштерергә сәләтте. Оештыручылар зур көч куйды, чөнки алар аны нибары бер ай вакыт эчендә башкарып чыкты. Кунаклар өчен зур бәйрәм ясадылар. Сабантуйдан соң калган тәсирләр иң мөһиме. Быелгы чарага 100-дән артык кеше килгән иде. Британияда татарлар күпләп яшәгәнен сабантуя шәбелдек. Яңадан мондый чаралар булып торса, барысы да ярдәм итәр дип өметләнәм. Оештыру эшләре чарланса, тагын да югарырак дәрәҗәдә үткәрербез дип уйлыйм. Әгәр сабантуй үткәрүне һәр ел дәвам итсәк, аның җанатарлары артып кына китәр иде, ди Елена. Әлфия Әхмәтова оештыручы, Украинада туып үскән, Лондонда укый. Ул булай дип белдерде. Башта аз кеше килер һәм бөтен тырышлыкларыбыз юкка китәр дип борчылган идек. Әмма килгән кешеләр бик күп булды. Оештыручыларга бик куанычлы булды. Мондый чараларны гел оештырып торырга, яшырак очрашырга кирәк. Шул очракта гына кешеләрнең берләшү теләге барлыкка килергә мөмкин. Кәефне бераз һава торышыбызды бузуын. Яңгыр яумыйча кояш чыгып торса, нәк авылдагыча үтәргә тиеш иде. Халык ярышларда бик актив катнашты. Аннары бөтенебез пылау ашадык. Аны пешерергә Паша рестораны ярдәм итте. Литва һәм Швециядан кунаклар чыгыш ясады. Тормыш иптәше татар булган инглизләр дә бик кызыксынып утырды. Миннән кала йөштыруда актив катнашкан Рамил, Дамир һәм Артурга зур рәхмәт белдерәсе килә, ди Әлфия. Венера Адамович Петербурда яшәй. Перим якларындагы барда да туып үскән. Сабантуйга бик барасым килгән иде һәм анда эләккәч бик шатландым. Моңарчы Британиядә татар дусларым юк иде. Сабантуй аркасында яңа дуслар белән таныштым. Бәйрәмдә хөкем сөргән атмосфера, бер-береңә мөнәсәбәт шады. Кайвакыт үземне Англиядә түгел, ә туган ягымда кебек хис итә башладым. Чөнки күптәннән татар телен ишеткәнем юк иде. Британияда татарлар саны күп түгел дип уйлыйм. Күбесе белми дә калгандыр. Оештыручыларга зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Барсы да бик яхшы үтте. Икенче елга тагын да күбрәк кеше килер дип өметләнәм, дип белдерде Азатлык радиосына Венера Адамович.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә интернеттә чыккан татарча көлкеле хәлләргә, мәзәк видео язмаларга шаяртып үз аңлатмаларын, комментарийларын биреп бара торган Фәрхәт белән Фәрхәт проекты ябылуы турында билгеле булды. Язучы Рабит Батулланың кеше улы Байбулат һәм гармунчы Рөстәм Вәлиевнең улы Ислам яшьләр арасында бик популяр булып киткән иде. Әтиләре өчен түгел, үз эшләре белән дә танылды алар. Фәрхәт белән Фәрхәт проектын алып баручы проектның кайбер чыгышлары социаль челтәрләрдә 200 меңгә кадәр тапкыр күрсәтелгән. Аларның Татарстан, Башкортстан һәм чит илләрдә дә татар тамашачылары булган. Бу проектны эшләүче егетләрнең берсе Байбулат Батулла ябылуны сәяси яки икътисади сәбәпләр белән түгел, ял итәргә теләү форматын үзгәртергә нияте белән аңлатты. Әлеге тапшыруга карап татар интернетының үсүе, милләттәшләрнең татар рухында яшәргә тырышуы һәм заманча медиаларга керүе күренде. Проектның ябылу сәбәпләре һәм аның эш нәтиҗәләре турында Линар Мөхәммәдиев, аның оештыручысы һәм эш һәм алып баручысы Бәйбулат Батулла белән сөйләште.
Ничектер гел көндә-көндә бер йөзләрне күрә торгач ара башлыйсың дип. Ул табигый хәл, ял әйтергә тиеш кешенең җаны, кешенең тәне. Без менә ничектер аз гына тенес алырга булдык. Яңа идеялар туплап, ничектер яңа форматта, яңа рәвештә икенче сезонны башлап җибәрергә дип уйлыйбыз, кем белә, дөнья хәлен белеп булмый. Бәлкем икенче сезон булмас та, бәлкем икенче сезонда икенче яңа безнең коллегалар пәйда булыр, кем белә, бәлкем шушы проект үлеп тә китәр, ансы җавап бирү кыен. Кем әйтмешли күз күрер?
Артта 24 бүлем серия калды, син менә шул 24 нәтиҗәләре белән канәгатьме?
Мин үземне бик тыңларга да яратмыйм, карарга да яратмыйм. Ләкин вакыт-вакыт караштыргалыйм биологик төшерелгән сериялар ничектер күңел күтәрелеп китә, ничектер нәкъ менә әзерләнгән кызлары күңелне күтәрә. Ә менә мин барыбер үз эшләгән әйберләрдән канәгать түгел, миңа нәрсәләр ошамый, ул табигый хәлдер дип беләм. Мин үземне хәтта артык критично карыйм дип уйлыйм.
Менә бу мине проектны башлар алдыннан нинди максат куелды һәм сез үзегезнең максатларыгызга эриш алдыгызмы?
Безнең директор, юк, директор булмагач без отчётлар язарга кирәк түгел. Һәрбер тапшырудан һәрбер ничәдер ой ниндидер вакытта ниндидер нәтиҗәләргә килергә дигән максат куелмады. Ничектер үзебезгә үзебезнең җаныбызга күп мәшәдә шул хәтле кичләдек. Менә без бик инде без шундый эгоистлар. Үзебезгә ләззәт алсак кына шул эшләр чыгылырга сагыра менә 21 чыгарылыш безнең өчен ләззәт юк. Соңгы 23-е безгә ниндидер кайф бергәндер. Аның соңгысы инде нукта куйыр өчен эшләнде.
Бу эшкә алынган үкенмисезме шундый рак җафа булды бу дип, аңа вакыт сарыфта кирәк дип.
Без бит менә үз теләгебез белән башлап җибәрдек. Без инде үкенә алмыйбыз, киресенчә, әле аның нәтиҗәләре мактанырлык дисәң дә була бит әле 25-26 мең язылучы ВКонтакте сайтында, аннан соң Ютубта да беренче чыгарылышны 200 меңнән артык кеше караган татар проектлары өчен бу бик зур җиңү дип уйлыйм. Менә шушы нәтиҗәдә дә тукталып калсак, бу бушка булмаган.
Менә бу проект бу көндә барлык чыгымнарны каплар хәлдәме? Яки бу киресенчә сезгә убыткана барамы?
Без бу эшкә коммерция ягыннан карамадык. Акча эшләү өчен дип тумаган иде бу проект. Ә инде кайбер чакта безгә рекламага мөрәҗәгать итеп шылтыраттылар. Безгә безнең темага кагылышлы, безнең тамашачының күзен әчеттермәслек материал булса, без аны рәхәтләнеп әйтәм. Тамаша.ру сайтын рекламировать алдык. Татсиес.ру сайтын. Менә шул. Алар озны күпме булса да, нидер кирим бирде, ләкин индустрия юк хәзергә. Әле урыс интернет дөньясында да алар күп акча эшли димәс идем, ләкин хәзер аларның әкренләп үсеп бара. Ә бездә ул юк беренчедән, без ятимнәр. Безнең бер генә проект, аннан соң әкренләп анда сәер исәр кино дигән тапшыру бар. Әле киләчәктә шулай торып, бездән тыш, исәр кинодан тыш, яшьләр үз проектларын төшерә башласа, аннан соң шулай итеп үзебезнең үз дөньябызда кайный башлар идек. Ә хәзергә без үзебез генә булып, анда акча да эшләп булмый.
Сезне Татарстанда яратып карыйлар, чит илдә яратып карыйлар инде белгән. Һәм күбрәк Башкортстан татарлары яратып карый дип беләм.
Әйе,
бу да түгел, шул якта булып кайтканбыз икән, нинди тәсирләр калды, сезгә татарлар белән очраштыгызны, якында ничегрәк.
Элек ничек сизәдер инде без аның Башкортстанда яшәүче татарлар һәм башкортлар да тик кенә карап утырмый ничекдер. Алар актив тамашачыларның берсе, алар шул нигезе инде, алар ел үз тәкъдимнәрен язалар, үз тәнкыйтьләрен язалар, алар килеп көтеп торалар, ничектер алар безгә безнең белән элемтәгә керергә тырышалар. Ә инде Казан урамнарында таныштырырга алган чаклар еш очрый. Ләкин без Уфада бер генә көн булдык, дисәк, кем булдык. Безне концертка бар, концерт турында белмәүчеләр урамда танып алдылар. Сез монда нишләп йөрисез? Казаннан дип фәлән дигән бездерсенә әйткәндә бик шок каттык. Бу гомумән Башкортстанда тамашачы ул ничектер җылы кабул итә дигән теге фараз йөри дим. Чыннан да без моңа инандык, чыннан да алар рәхәтләнеп безне ничектер җылы каршы алдылар. Рәхмәт анда яшәүче татарларга, бу татарларга киләчәктә менә шулай итеп элемтәбез өзелмәсен иде дип. Чөнки алар үзләре дә нәрсәдер күп кенә ВКонтакте дә Башкортстанда яшәүче татар язалар, менә без дә үзебезнең шундыйрак бер проект ачып җибәрмәкче идек, нинди тәкъдимнәрегез, нинди сез тәҗрибәле кеше буларак үзегезнең фикерләрегезне язып ясагыз рәхмәтле булыр идек дип язучылар бар. Шуңа күрә киләчәктә анда яшьләр актив нәрсә дә булса бәреп чыгар дип уйлап калам.
Менә син әйттең, татарлар да башкортлар да карый дип, менә синең иң истә калган экзотик тамашачыны кемне билгеләп үтәр идең? Русларда карыйдыр инде мөгаен.
Ул минем әтидер инде ул экзотик. Әти болай үзе хуплый, без шөгыльләнгән шу башлатып йөргән эшебезне хуплый. Әле концертка да килде, Җәүдәт абый Сөләйман да килде, безнең Сәләтнең әтисе дисәк тә була инде. Чөнки Җәүдәт абый Сөләйманов булмаса, Сәләт оешмасы булмаса, безнең бу проектта булмас иде. Чыгарылышларны шул Сәләт офисында төшерәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org, шулай ук безне социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, исән-имин булыгыз.